Бөтен дөнья мөселманнары бүген иң изге бәйрәмнәрнең берсен Ураза гаетен бәйрәм итә. Бәйрәм белән Россия президенты Владимир Путин котлады. Бөтен дөнья мөселманнары тарафыннан аеруча хөрмәт ителгән изге Рамазан аеның тәмамлануын билгеләүче бу бәйрәм югары рухи мәгънәгә ия. Кешеләрнең әхлакы яктан үз-үзләрен камилләштерүгә, шәфкатьлеккә һәм игелекле булырга ымтылышын гәүдәләндерә. Илебездә ислам динен тотучылар ата-бабаларының күп гасырлык тарихи, дини, мәдәни традицияләренә тирән хөрмәт белән карыйлар. Бу мөнәсәбәтне яшьләргә дә сиңдерәләр. Мөселман өммәте тормышы игелекле эшләр һәм башлангычлар белән тула. Аның дәүләт һәм иҗтимагый оешмалар белән үзара эшчәнлеге актив үсеш ала, мәгариф, мәгърифәтчелек, хәйрия инициативаларына даими игътибар бирелә. Бүгенге көндә махсус хәрби операция барышында мөселманнар хәрби иптәшләре белән бергә Россияны яклауда катнашалар, батырлык һәм үзара ярдәмләшү үрнәген күрсәтәләр. Һәм әлбәттә, мөселман оешмаларының милләтара һәм динара диалогны саклауга, үсеп килүче буынны патриотик тәрбияләүгә керткән өлеше аеруча кыйммәтле. Сезгә сәламәтлек, уңышлар һәм иминлек телим диелгән Россия президенты Владимир Путинның бәйрәм котлауында. Россия хөкүмәте җитәкчесе Михаил Мишустин мөселманнарны Ураза бәйрәме белән котлады. Россия күп милләтле һәм күп конфессияле дәүләт. Анда диннәргә олы хөрмәт белән карыйлар. Ислам традицион диннәрнең берсе һәм тарихи мирасыбызның аерылгысыз берелеше. Мөселман иммәте ил тормышында актив катнаша. Россия җәмгыятен берләштерүдә мөһим роль уйный. Рухи әхлагый кыйммәтләрне, үзенчәлекле мәдәниятне саклау, ислам дини мәктәбен яңадан торгызуда күп эшләр башкара. Сезнең ярдәм белән төрле өлкәләрдә дәүләт хакимияте органнары белән конструктив хезмәттәшлек үсеш кичерә. Актуаль гуманитар инициативалар гамәлгә ашырыла. Һәм әлбәттә яшьләрне патриотик рухта тәрбияләү буенча зур эш алып барыла. Диелә Михаил Мишустинның котлауында. Россия мөселманнары диния идарәсе башлыгы мөфти Шәех Рауил Ғаннеддин Ураза бәйрәме белән котлады һәм Россия халыкларын тынычлыкта һәм татулыкта яшәргә чакырды. Бу бәйрәм көнендә Россиянең якын һәм ерак чит илләренең барлык мөселманнарын Рамазан айы тәмамлану белән котлыйм. Аллаһ барыбызга да фатихасын бирсен һәм илебезне һәр төрле бәледән сакласын. Мин Россия халыкларына тыныч күк йөзе һәм чәчәк атуны телим. Тынычлыкта һәм татулыкта яшәргә, безне бар итүчегә табынып, һәм кешелеккә мәхәббәт, мәрхәмәт һәм гаделлек хакына хезмәт итеп яшәргә чакырам, диелә мөфти котлауында. Ураза бәйрәме уңайыннан республика мөселманнарын Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миннеханов тәбрикләде. Кадерле татарстанлылар, хөрмәтле ватандашлар, сезне Рамазан айы тәмамлану һәм Гайдел-Фитр Ураза гаете уңайыннан чын йөрәктән котлыйм. Бу изге айда миллионлаган мөселман күңелен рухи пакланүгә, миһербанлык гамәлләр кылуга юнәлтте. Һәр вакыттагыча бүгенге көннәрдә дә республиканың мөселман өммәте вәкилләре җәмгыятебезнең әхлакый нигезләрен, милләтләр һәм диннәр арасындагы тынычлыкны һәм татулыкны ныгытуга зур өлеш кертә. Дини мәгърифәти һәм хәйрия эшчәнлеге алып бара. Бу катлаулы заманда чыганагы Коръән Кәрим булган традицион идеалларга һәм рухи хәзинәләргә тугрылык саклау мөселманнар өчен аеруча мөһим. Кешеләрнең иманын, әхлагын, гаиләсе өчен җаваплылык хисен көчәйтә барып, без илебезнең киләчәген тизибез. Милли мәдәниятләр һәм гореф-гадәтләр елында булар аеруча зур әһәмияткә ия. Күптән түгел генә республика һәм Россия мөселманнары истәлекле тарихи вакыйга Идел буе Болгар дәүләтенең 1100 еллыгын дәүләт дәрәҗәсендә билгеләп үтте. Безнең уртак тырышлык нәтиҗәсендә юбилей елының күп санлы башлангычлары һәм проектлары лаеклы төстә гамәлгә ашар дип ышанам. Ураза бәйрәме киләчәккә якты өметләрне, ышаныч һәм рухи күтәренкелекне тагын да көчәйтсен. Һәммәгезгә бәхет, тынычлык, игелек һәм иминлек телим диелгән Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миннеханов тәбрикләвендә. Изге жымға күнне туры килген мөбәрәк бәйрәм Татарстан Республикасының шәһәр, район һәм ауыл мәчетләрендә узды. Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миннеханов ураза бәйрәме уңайыннан Казанның Галиев мәчетендә үткәрелгән бәйрәм намазында катнашты. Татарстан мөселманнары диния нәзәрәт рәисе, Татарстан мөфтие Камил Сәмигуллин тантаналы вәгъз һәм намаз укыды. Ул мәчеткә килүчеләргә Россия президенты Владимир Путинның котлау телеграммасын укыды, шулай ук ураза бәйрәме уңайыннан Татарстан рәисенең мөрәҗәгатен дә укып ирештерде. Уразага әйтү уңайыннан республика халкына Татарстан Республикасы мөселманнарының диния нәзәрәте башлыгы мөфти Камил хәзрәт Самигуллин мөрәҗәгать итте.
Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Аллаһка шөкер, ай буе без уразалар тоттык, Коръәннар укыдык, тарайихларда катнаштык, иманнарыбызны ныгыттык. Аллаһ субханаһу ва тааля кабул итсен. Сөйкле пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям үзенең бер хадисендә булай дип әйтә: "Мен сома ситтата айямин баъдул фитр кана тамамиссана". Кем Рамазан бәйрәменнән соң 6 көн ураза тотса, бер ел ураза тоткан савабына ирешер дип әйтәләр. Аллаһ субхана ва тааля фитр садакаларыбызны, гыйбадәтләребезне кабул итсен. Бәйрәмнәребез мөбарәк булсын. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.
Яңалыклар азагында һава торышы турында. Иртәгә 22 апрель шимбә көнне аязучан болытлы һава, яңгыр явачак, җил төньяк көнчыгыштан талгын, көндез көчәячәк. Һава температурасы төнлә 1-6 градус җылы. Көнбатыш районнарда 9 градус җылы булачак. Көндез 11 градустан 16 градуска кадәр җылы. Республикабызның көнбатыш районнарында 19 градуска кадәр җылытачак. Атмосфера басымы 747 миллиметр.